habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waana isniin diseembarna waa saddex sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuuka iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah puntland oo magacowday guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka golaha wakiilada ee cusub iyadoo bisha dambena ay dhici doonto doorashadii hoggaanka maamulkaasi.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda naafada soomaaliya.
sababto aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano anoo jira baa warina rumi magacaan la iqa aqoon jirinaa la yaqaan jiiska ayaa la yaqaanaa ee walla waxaa la yaqiin nuur maxamed axmed dhibaatooyinkaasaan ku qabaa mana ogol aniga in jiisin la yidhaha hortaan kuu sheegay jiis ilaa waxaa laga noqdaa iibaanka laga noqdaa awlaaddaa laga noqdaa midnana kama ah intiiba ii joogaa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray guri ku yaala xaafadda wadajir amaba a d c ee magaaladaasi. guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu deganaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka sagaalaad ee dowladda federaalka soomaaliya. warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan qof rayida oo weliba dumar ay ku dhaawacantay qaraxaasi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqadu u diray ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan waxa uu kaga codsaday in xukuumadda islaamabad ay kala shaqeyso sidii kooxda taalibaan ee dalka afghanistan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka. ra-iisul wasaare imran khan ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada islaamabad in warqadda uu helay saaka oo isniin ah, wuxuuna ballan qaaday in bakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hanaanka nabadda dalka afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan maxamed faysal ayaa goor dambe soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintan, waxaana uu sheegay in madaxweyne trump warqadda u soo diray imran khan uu ku sheegay in waxa ugu muhiimsan ahamiyadiisa gobolka ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka afghanistan. faysal ayaa sidoo kale sheegay in trump uu warqadiisa ku qiray in dagaalka afghanistan uu khasaare gaarsiiyey maraykanka iyo bakistan labaduba.
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay, isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo laga keenay suudaan uu booskiisa joogo. madaxweynaha nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhexmarayay internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka poland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay. dhab ahaantii waa aniga, waxaan idiin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu u sheegay jaaliyadiisa, isagoo intaasi ku daray inuu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad ee isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay. buhaari waxa uu yidhi waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii ihayay. bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira in ay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday. wararka sheegaya geerida buhaari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sanadkii 2017 ku qaatay magaalada london, halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna aan fagaarayaasha lagu arag. madaxweyne buhaari waxa uu sheegay in kuwa faafiyey warka geeridiisa ay yihiin jaahiliin aan diinta ku dhaqmin.
dalka qatar ayaa maanta sheegay in uu ka baxayo ururka dalalka saliidda dhoofiya ee opec laga bilaabo bisha janaayo ee sanadka 2019 si diiradda uu u saaro dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee la khafiifiyey ee marka lasoo gaabay loo yaqaano l n g. isagoo maanta wariyaasha kula hadlaya magaalada Dooxa ee caasimadda ah ayaa wasiirka tamarta Qatar Saad Sharida Al-Kaabi waxa uu sheegay in dalkiisu ah kan dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah uu qorsheynayo in uu kordhiyo dhoofintaasi waxa uu sheegay in dalkiisa uu sare u qaadi doono isagoo gaarsiin doona inta ay soo saaraan sanadkii 110 milyan oo tan halka iminka ay ka soo saaraan 77 milyan Qatar ayaa sidoo kale doonaysa in ay kordhiso wax soo saarkeeda saliidda ceeliin oo hadda ah 4.8 barmiil maalinkii ayna gaarsiiso 6.5 milyan oo barmiil sida uu sheegay wasiirka dowladda Qatar ayaa waxaa xisaab diblomaasiyadeed ay kala dhaxaysa dalka Saudiga oo ah kan ugu awooda badan dalalka OPEC hase yeeshee Al-Kaabi ayaa sheegay in go'aanka Qatar ay kaga baxayso ururkan uusan xiriir la lahayn arrimo siyaasadeed ururka OPEC oo xaruntiisu ay tahay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaan weli jawaab ka bixin go'aanka ay qaadatay Qatar
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo haatan basi toos idinkaga imanaysa Washington markana magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka qaba xanuunka HIV AIDS ayaa lagu toogtay galabta magaalada Muqdisho ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Sheekh Cabdi Iidle ayaa ahaa madaxa wacyigelinta gudiga ka hortaga xanuunka HIV AIDS waxaana lagu weeraray degmada Yaqshiid Jamaal Axmed Cismaan ayaa dilkan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka HIV AIDS Sheekh Aba Cali Sayid Sheekh Maxamed
Cabdirashiid waxa uu qaban jiray inta aan ka aqaano waxa waaye dadka HIV AIDS la nool xanuunkaas la nool inuu taakuleynayay in maxaan ku yiraahdaa xagga daaweyntooda wax badan ayuu u qaban jiray ayaan ogahay waa nin ahluul salaad ahaan inuu ahay waa iska dukan jirnay hoolal kalena waa qaban jiray nin doktor waxay caafimaadka
waa gartay marka goormay ku soo gaartay inuu dhintay oo la dilay
geeridiisi waxay soo gaartay subaxdaana ay soo gaartay marka waaba naxay oo sababtoo ah maanta waxay ahayd ayaanta isniin
haye
sabtidii ayaan isla joognay meesha lagu qabanayay sanad guuridii markaasoo socda waa u jeeday nabad inuu qabay marka subaxa markaan maqlay aad baan ugu naxay geeridiisi ilaa uu naxariisto sorry ma dhalaa naga siiyo
marka dalada adigu gudoomiyaha u tahay iyo Cabdirashiid gudigu ku jiray waxyaabaha aad iska kaashan jirteen oo aad wada qaban jirteen sharaxaad inaga sii
tabaan asaga wuxuu ahaa hay'adan oo hadda iska loo yaqaano ayuu la shaqeynayay
oo loo soo macneheeda
saad waxa weeye hay'ad u xil saaran isku xirka dadka hay'adaha ka shaqeeyaan dadka xanuunka la nool iyo dadka xanuunka la nool ayaa maareeyay waxa waaye hadii la koobo Soomaaliya loo qeybiyay saddex qayb qaybtan oo Hargeysa iyo qorkan qaybtan kale oo Puntland iyo qaybtan inta ah saddexdaas qaybood ayaga maamulay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka HIV AIDS Sheekh Aba Cali Sayid Sheekh Maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Ismaan
Qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu magacaabay gudiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Guddigan oo ka kooban 7 xubnood iyo hal xogeyn ayaa ah mid maalmihii ugu dambeeyay la sugayay inuu magacaabo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xilli ay socoto soo xulida xubnaha baarlamaanka cusub oo ku imaanaya sidii hore ee xulista qabaailka. Guddiga uu magacaabay madaxweynaha Puntland ayaa waxaa gudoomiye u ah Aqil Cismaan Ismaaciil Barre. Waxaana badan walaac ah laga qabo waajib gudashadooda maadaama uusan jirin marjac sax ah oo dib loogu noqonayo xalinta khilaafaadka dhex yala beelaha marka laga soo tago rabitaanka xukuumadda xilliga jirta. Dad badan ayaa aaminsan in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego sida ay ku socdaan ololaha musharaxiinta. Puntland ayaan weli ka gudbin nidaamka soo xulista baarlamaanka ee qabaailka ku saleysan xilli ay jirto in ka badan 20 sano. Waxaan isku dayayda madaxweynayaasha ee ah inay sameeyaan nidaamka xisbiyada badan oo ku hara oo kaliya ololayaasha ay ku doonayaan in lagu doorto. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
halka aad weelihii nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee aad VOA kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Tibor Naaj oo wali ku guda jira booqashadiisa qaarada Afrika ayaa ku sugan geeska Afrika dalka Djibouti oo shalay gaaray waxa uu halkaasii kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle wariyeena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray
Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa halay intii aanu ka baxin magaalada Djibouti ka qayb galay laba munaasabadood oo kala ah abaalmarin iyo goob qodobka ka jiray oo Mareykanku ugu talagalay in laga heli karo adeegyo kala duwan oo la xiriira aaladda internetka Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa markii hore gudoonsiiyay abaalmarinta geesinimada haweenka gabadh reer Djibouti oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti
Mumina Hussein Darar being nominated as Djibouti
Mumina Hussein Darar waxa loo doortay gabadha geesinimada ee Djibouti talaabadan ayaa mid lagu farxo iyadoo Mumina ka tirsan ciidamada Djibouti oo kaalin wax ku oola ka soo qaadatay hawlaha la dagaalanka argagixisada waan u hambalyeeyna iyadoo ay tahay markii uu horeeyay ee abaalmarinta laga hirgeliyay Djibouti
such a word by the way in Djibouti
dinjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti ambassador Larry Andre ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo abaalmarinta isagoo tilmaamay nabadgelyada iyo xasiloonida Djibouti.
Djibouti is well known as an island of peace in a very troubled region.
Djibouti waa jasiirad nabad ah oo ku taala degmo ay ka jirto xasilooni la'aan badan. Waa taan mar walba ugu hambalyeeyna Djibouti. Arinta deganaanshaha iyo nabadgelyada Djibouti ayaa keentay inay ku soo hirtaan Djibouti maalgeliyeyaal badan oo iska kaleeyay dafaha dunida oo dabcan wax weyn ku soo kordhiyay dhaqaalaha Djibouti.
For Djibouti
taliyaha ciidamada booliska Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax ayaa ka waramay gabadha lagu doosiyay abaalmarinta Mumina Hussein Darar oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti waxaan oran karaa maadaama boolisku yahay hay'adda dawliga ee aan madaxa u ahay in Mumina ay tahay gabadha kaliya ee ka qayb qaadatay operationada amba hawlgallada iyo tababarada ciidamada ee magaalada Muqdisho
in Muqdisho
gabadha lagu doosiyay abaalmarinta geesinimada haweenka Mumina Hussein Darar ayaa sidan ii sheegtay
ciidamada booliska waxaan ku shaqeeyay counter terrorism muddo 6 sano ah waxaan ka shaqeeyay qaybtaas
way waxaad ku muujisay markaa abaalmarinta
waxaan ku muujisay woman of award waxa la raadada shaqadii aan soo qabanayay muddo inta la eegay 6 sano ahayd oo aan kaliye gabadh ahaan kaliye ku dhex jiray teamkaas oo ilaa 20 qof oo rag ah ka kooban taasoo ayna lahayn la oranayn waa gabadh ka daaya shaqadan ku culustay inta ay qabanan mal qabanay xilliga waxaan bana la ruuxi jiray
waxa kamid waxyaabaha qabanay inaad dadno ay taabatay si kooban
inkastoo si gaar ah aanan u galin qaybta investigation ka ayan ku jiraa
oo baaritaanka xilka dheer leh
exactly
way in shaqartaada ka waran maanta diyaabal marintii baa lagu gudoonsiiyay dadaalka 6 sano kadib sidoo raka
ma filinayeen ba horta inaan halkan imanayo marka aad baan faraxsanahay taasoo ugu mahadcelinaya marka hore director general kayga agaasimaha gudaha booliska oo halkan ii soo ogolaaday inaan halkan soo gaaro iyo team kayga kale ila soo shaqeeyba oo isoo encourage galiyay inaan
dhinaca kale kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa qodobka ka jaray xarun cusub oo qaabilsan adeegyo casri ah oo xagga internetka waa kan mas'uulka xaruntaasi oo magaciisa markii hore ugu bilaabay
magacaygu waa Turki Ismaaciil Maxamed waxaan ka yahay American Space Manager Djibouti meeshan la furay maanta ee la yiraahdo American Corner Djibouti waxay kamid tahay waa institution badan oo adduunka dhan ku yaala adduunka waxay yihiin 700 corner ba jira oo waa santaryaal lagu tala galay in lagu barto ingiriiska entrepreneurship ka oo waxa lagu tala galay in lagu barto english ka iyo sidii dhalinyartu innovation u iman lahayd ee dhalinyartu u baran lahayd waxyaalo jidida markaas safaarada Mareykanka oo ee Djibouti ayaa iyaduna dhalinyartaas resources wax la yiraahdo sindot iyalka sidee skills kooga u sii biiriyaan sidee waxyaalo jidida u bartaan
Ramadan Muse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegaystayaal markale waxaan nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaynu wili ku gudajinaa idaacaddeenii habeennimo munaasabad lagu maamuusayo maalinta naafada caalamka oo sanad walba la xuso 3da bisha December ayaa maanta lagu qabsay magaalada Muqdisho dadka naafada ay ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in ay la nool yihiin dayacaad iyo faquuq joogta ah Xasan Kaafi Qoose ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa intii ay socotay lagu lafaguray dhibaatooyinka ugu badan ee soo wajaha dadka naafada ah iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo gudoomiyaha gudiga adeega bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cali Cismaan Cali Joohar ayaa goobta ka sheegay in dawladdu ay hirgelinayso hay'ad daboosha baahida dadka naafada isla markaana golaha shacabku ay meel mariyeen sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka iminkana uu hor yaalo sharcigaasi aqalka sare
dastuurku waa la saxiyay hindisa sharciyadkii aqalka sare loo gudbiyay hay'adina waa la sameeyay dawladdu waa sameeyaysa wixii dambe ay u baahan yihiin oo sida waxbarashada iyo magaranaysa wixii ka soo caafimaadka waxbarashada shaqada abuurka yaani waxa soo dhana hay'ada ayaa laga rabaa inay sameeyso maalintan maalinteeda kale oo sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in aan ogaano in aan helo hay'ad oo sameeysay meel farabadan oo technology ah wax ku baranayaan dadka naafada sidaad ogtiin dadka naafada qofka duu naafay yahay maskaxda naafa kama maskaxdu ku fikiraya qofku intuu maskaxda ka fayo oo fikirayana naafa lama dhig karo wax ka soo sameyn kara waxba u qaban kara waxba u alif kara wadanku wax ku soo kordhin kara
sidoo kale xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfa ayaa sheegay in qaybaha bulshada looga baahan yahay in la joojiyo magacyada qaabka daran ee loogu yeero dadka naafada ah
marka sharciga hadhow marka la sameeyo dadkii administration-ki waxa la gelayaa dadkii hoosha qaban lahaa hoosa la gelayaa in qofka ma taqaanaa baahiyaha gaarka ah Soomaaliya inay ka baabacdo in magacyada qaabka daran la soo yeeraayo hebel waa ilay hebel waa lugay waxa way wax dadka qabta ma yaa wax ma taqaan calaamada Ilaahay sameeyay la isku ma taqaanaa la isku ilaahay wax saxan ma inaan qofka maskiinka u baan garan kara kaliya qofka maskiinka u baan garan kara kaliya ama qofka baahiyaha gaarka ah qaba kaliya garan kara dibkay leedahay dadka lixdii islaaxad qaba ma garan karo waxaa kaloo jira dadka baahiyaha gaarka ah kaliya dadka lixaad kaliya lama aha dad waxa jira maskaxiyan walaal ayaa jira oo dalkeena aad uga farbannaanay sharciyana tarkoodu xaqood ayuu siin doonaa ayadaas marka la sameeyo laakiin maxaa raadi ka bacda marka guriyaha cusub marka la dhisaayo in lagu qasbo inay koorka guriyaha macna marka la dhisaayo guriyaha u sameeyaan meel dadka baahiyaha gaarka ah meel u fududa dadka curyaanka dadka naafada meel ay maraan loo sameeyo musqulaha musqulaha meel gaar ah loo sameeyo
ugu dambeyntii qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maalinta naafada adduunka
raxiim anagu ah naafada Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaynaa naafada maalinta naafada adduunka waana ku faraxsanahay maanta kale inay ku soo aado xafladdaas oo aan si weyn baahiyo gaar ah aan u qabno ummada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala inay nala soo garab istaagaan wixii Allah wixii aan u baahanahay oo ah shaqo wanaagsan gaadiid lugu aan ku soconno intaba inay nala garab istaagaan waa kuma seen waan ka codsanayna waxyaalo badan ayaan kala kulanaa sababtoo aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano oo jira baawrana rumay magaca la iqaqoo jirina la iqaan jiiska ayaa la iqaana ee walaal waxa la iqii Nuur Maxamed Axmed dhibaatooyinkaas aan ku qabo mana ogol aniga in jiisin la yiraahdo horta aan ku sheegay jiis ilaa waxa laga noqdaa iibaanka laga noqdaa awlaada laga noqdaa midnana kama ahi intiba ii joogaa marka waxa weeye naafo ma ahi ummada soo waxaan ka codsanayna inay naga daayaan magaca la naafo labadaba waxaan ugu baaqayaa inay na maal geliyaan oo shaqo na siiyaan wanaagsan oo ku shaqeysan
waxaan lahayn naafada Soomaaliyeed oo ah qaasatan naafo xibnaha muhiimka waa ay noo joogaan hal xibna ka maqanahay alxamdulillaah waxaan leenahay waxaan ugu mahadnaanta waxaan ugu farxad koowaad oo naafada ayaa maanta ma arta ugu mahadnaanayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadnaanayaa waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed inay na daryeelan ay na qabtaan sida aan hadda u yeelno ilaahay ka sukow ayaga ma arta noo xoog ah waxaan mahad gooni u celinayaa dhalinyarada hadda naga qaadays miidiya naga qaadaayo wararka alxamdulillaah ayaan waxaan mahadnaanaynaa dadkii aan sheeyay ma arta dawladda ah oo wax qabadka aan ka rabno naafadan shil gaariyo ahay baawr ay dul maray anigoo cunig toddoba jir ah oo garaabiista ah ilaa antaana ma aragta waa aan iskaga noolaa alxamdulillah dadka muslimka ahna waxaan u sheegayaa inay na garab qabtaan dal iyo dibadda meel alaala meeshay joogaan
sanad waliba maanta oo kale ayaa caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka, waxaana jirta in maanta magaalada Muqdisho meelo kala duwan lagu maamuusay maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3 December. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Duqeymo dhinaca cirka ah ayaa lagu soo waramayaa in maanta lala bartilmaameedsaday dhul ka mid ah gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha degmada Maxaase ee gobolkaasi Hiiraan, Maxamed Cabdi Cawaale, ayaa wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane uga waramay diyaarada aan la garanaynin oo duqeyn ka geystay barqadii maanta deegaan lagu magacaabo Ganuribad oo hoostaga degmada Maxaas.
Waxaa saakay 2 diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah, cid la aanan aqoonin oo tuutaysan, ciidan tuutaysan oo saaran yahay saaka barqadii markii ahayd 5:10 niman ama si dadku u yaqaano 4:10 daqiiqo. 2 diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ciidan tuutaysan oo joog hoos ku socda ayaa tuulada Ganuribad ee ka tirsan degmada Maxaas waxay ku rideen 3 gantaal. Sadaxdaas gantaal ilaahay mahdiis gaari dameer taagnay muugii wax kale waxyaalo kuma geysan.
Maxay kula noqon kartaa ujeedada diyaaradahaasi u duqeeyeen tuulada Ganuribad meel ka mid ah?
Waxaan u qaadan karaa arrimihii militariga maxaan guraada ciidamada isbahaysiyada iyo Soomaaliya ay kula dagaalamayeen, kooxaha nabadiidka ay kula dagaalamayeen, inay ku qaldoomeen, ayna u qaateen in gaari dameerkaas uu yahay waxaan ku raadaa ciidan event technical oo meesha yaalo u yahay. Laakiin nasiib darro waxaan aad uga xunnahay meeshaas meel ay nimankaasi nabadiidka ka dhow yihiin ma ahayn. Marka waxaan cabsi weyn ka qabnaa meeshaas waa meel dad shacab u degan yahay kamana dhowo nimanka nabadiidka ahu. Waxaan ka codsanaynaa marka inaan mar dambe nagu soo noqon ayna ka warhayaan meesha ay wax ka qabanayaan ay ku ridayaan oo koonfurta Soomaaliya ayaa waxaan ka maqlaynaa shacaba wax loo geystay dadba wax gaareen tii marka inana faa'iidadii laga filanayay ayna dhinac kale xumaan isu bedelay.
Marka meesha duqeyntu ay ka dhacday ma meel bannaan ay ahayd mise dad deegaan ah oo meesha degana oo aan wax dhibaato ka gaarnay tahay?
Ganuribad waxa haddii lagu soo noqdo waa meel tuulo ah, eeg weyn oo biyaha laga cabaa ku yaala iyo baraaga ku yaala bannaankeeda. Marka meesha ah oo magaalada bannaankeeda u dhow oo 1 kilometer baan u gaarsiisneyn ayaa maxaan ku raadaa meesha gantaalku ku dhacay. Waxa ay rideen waxan jug weyneen waa laakiin dhulka holcinaya waa 3 gantaala. Ilaahay mahdiis waaye xoolo iyo dad midna wax kuma yeelin. Laakiin gaari dameerkaas oo meesha maxaan ku raadaa taagnay baahalka gaariga oo ka furay oo dameerkii xataa una la socon oo kor u taagnay kaliya ayay waxyaalo ku dhufteen. Inta kale waxyaalo ma gaarin, ma garanayna joog hoose inuu ku socdeen oo xataa dadku waxay arkayaan shacabka meesha joogay ciidamada saaran xataa diyaaradda way arkayaan. Diyaaraddu way tuusinayday ciidankuna xataa saaray si toos ah ay arkayaan dadku ay tuusanay leeyihiin.
Ciidanka Ethiopia waxay degan yihiin degmada Maxaas, magaalada Baladweyne iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah. Dowladda Soomaaliya ama dowladda dhexe Hirshabeelle iyo ciidanka Ethiopia ee Maxaas degan ma weydiiseen cidda diyaaradahaasi lahayd iyo ujeedada laga lahaa?
Haddaan weydiinay saraakiil oo inta ka joogta ciidanka Soomaaliyana arintaas waxay yiraahdeen waa baareynaa, waanu raadinaynaa. Laakiin annagu haddaan nahay maamulkii degmada Maxaas iyo shacabkii dhammaan waxaan ka digaynaa qatartaas oo kale inaysan nagu soo noqon oo dadka shacabka ayna dhibaato gaarin, iyadoo dhinac kale loo duulayo. Nimankaas waa la ogyahay meesha joogaan, aad bay uga fogtahay, uma soo dhowo degmada Baladweyne, meel 10 kilometer u jirtay saldhigyo kulihiin waa la yaqaanaa. Haddii ay howlgal samaynayaan, cidda hadda ka dambaysana ma naqaano. Ma saaxiibada dowladda Soomaaliya ma militariga ma naqaano anaga cid hadda oo si toosa lagugu loo arrinkaas qaaday. Laakiin waa arrin aan aad iyo aad uga umurugoonayno arrintaas. Inkastoo nasiib wanaag aysan dad iyo duuye wax geysan, haddana waxaan ka baqaynaa barnaamijkii la soo wareejiyo la sheegay inuusan mid dhibaato ummadda u geysa iyo shacabkaba una noqon.
Sida aan ka warqabno, wadadii maxaas loo marayay oo baladweyne maxaas isku xireysay waa ay go'an tahay Al-Shabaab ayaa ku sugan. Wadooyin kale oo dadku isticmaalayeen sidoo kale isbuucii hore ciidamo dowladda ka mid ahaa lagu weeraray oo dhaqdhaqaaqeed aad u yaryahay. Xagee kan maamul ahaan degmada maxaas wada idiin ah markaa rabtaan inaad timaada magaalada baladweyne ama gobolka intiisa kaleba?
Waxa weeye annaga maamul ahaan meesha aan maraynaahi waa meel iska oon xaalad caadiya, waqtiga lagu jirana lama sheegi karo maamul ahaan meeshan marno. Sababtu ay tahay sabab amni darteed ayaan loogu sheegi karin. Dadkii siyaasiyiinta iyo shabaab ee dadka kale oo dowladdu u shaqeeya iyo ciidamada iyo dadkaas unbay ay gaadeen. Marka dadkaas ayaa culays weyn u haystaa, iyagana dadka kale shacabkana waxaa haystaa waxa weeye gaarigii baladweyne ka baxa lacag oo canshuuraha laga qaadaya, deedna dadkii ay ku kordhaysaa marka oo culays weyn ku noqonaysaa. Marka intaas ayaga culayskoodu dhinacooda dadka shacabka ka saaran yahay oo inay iscaartii oon ku kororto ogiyo dadka siyaasiyiinta iyo ciidamada iyo waxaas ay u meena la aagtaan. Marka sidaas way arrintu.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdi Cawaale, isagoo baladweyne ku sugan ayuu u warramayay wariyaha magaaladaasi nooga soo warrama Xuseen Xasan Dhaqane.
markala dhinacii heesaha ayaynu eegna dhegeystayaal, waxaa idin ku soo maqan codka macaane Allaha u naxariisto boqoradda codka Xaliima Khaliif Cumar Magool.
VOA.
habee wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe, balse markan wararkii caalamka aynoo dib idiin xusuusino.
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ayaa sheegaya in bamb gacmeed lagu weeraray guri ku yaala xaafadda Wadajir amaba ADC ee magaaladaasi Baydhabo. guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu degan yahay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka sagaalaad ee dowladda federaalka Soomaaliya. warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof oo rayid oo dumar ahi ay ku dhaawacantay qaraxaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warqadu u diray ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan, waxa uu kaga codsaday in Islaamabaad ay kala shaqeyso sidii kooxda Taalibaan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka. Khan ayaa maanta wariyaasha u sheegay in warqadda uu helay saaki oo Isniin ah, wuxuuna ballan qaaday in Pakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hannaanka nabadda ee dalka Afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump warqaddiisa uu ku sheegay in muhiimadda ahamiyadiisa gobolka ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa heshiis ku saleysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka dalka Afghanistan. Faisal ayaa dhinaca kale sheegay in Trump uu warqaddiisa ku qiray in dagaalka Afghanistan uu qasaare gaarsiiyey Mareykanka iyo Pakistan labaduba.
madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay, isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo Suudaani ah uu booskiisa joogo. madaxweynaha Nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhexmarayay internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka Poland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay. nabahantii waa aniga, waxaan idin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu sheegay amaba u sheegay jaaliyadiisa, oo intaasi ku daray inuu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad isagoo xooggiisa uu dhammaystiran yahay. Buhari waxa uu yiri waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii ahay. bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira inay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday. wararka sheegaya geerida Buhari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sanadkii 2017 ku qaatay magaalada London, halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna fagaarayaasha aan dib loogu arag.
intaasi aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. markana ku soo dhawaada doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darada kadib qaraxyo iyo dilal siyaabo kala duwan uga dhacay maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir oo dad fara badan ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Cumar.
arrimaha amniga ee beryahan ilaa iyo dowladdan markay timid iyo waayihii horeba jiri jiray waa guud ahaan musiiba ummaddan Soomaaliyeed si guud u haysato. dowladda ayda mandateedkeeda tahay inay yani qaada mas-uuliyadda noocaas ah, inay ummadda ka kaafiso ballanqaadyadii ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay matqanay madax ku noqdeen. ilaa iyo hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyiinta ah, ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagaya shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay, laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad cad dowladdu horta amniga horta waxa iskale shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasto oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xil ka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa wax dhaliisho saarantay dawladda ma saara shacabka soo sheegi laha dadkani dawladuna talaabo ka qaadinayd balse shacabkii ba saaxday shacabkii ba dhaliishaas ku dhacaysa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil ma leh aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatadu shacabka ay ku dhacaysaa iyo ummada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda ma leh istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashii badnaan way ku guuleysatay xagga amniga xagga maxay ahayd waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda ee laba shaqo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare laga ma sugayaa nabad waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegan laamaha amniga la xiriiraan marka shacabka hurda shacabka uu ka cabaan leh saasana u leh
waad maqleysaa maxamed margeed dooda professor maxamed axmed maxamud wuxuu leeyahay amniga waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran oo dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
fadhiin aad baan maasan dooda professorka waan ixtiraamaya laakiin yani umalayn ma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo ee mas'uuliyad inay saaran tahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegan shacabiga waa in la gaarsiiyo waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegan umalaynaa inay mas'uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka ayaa leeyahay qaar baahir leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxalliin basurad wax looga hayo hataa ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca dilil ugu dhaca yani dadkan waa dad dhibanayaal marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadiida dib u heshiisiinta is-aaminada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yani inay meesha abaaraan ee aanay kala geynin dadka aanay lagu eedeynin waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaa ay hadda qorshacad oo shacabiga iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed axmed maxamud waad maqleysa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaada istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyada loo igmaday mas'uuliyadda dalka iyo midda amniga
ee wasiirku golaha fulintu kamid aha waxa istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorshe ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaaday haday amni tahay haday maaliyad tahay haday arrimo dibadeed tahay istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga ee maxay ahayday ee shacabiyada bulshada ee haday golaha sharci dejinta golaha ee maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxa loo baahan yahay in fiira gaar loo yeesho dadka wax sameynaya nooc kasto yihiin oo Soomaali ajnabi haday ku jiraan dadku waxba ma sameyn karaan waxa weeyii shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiin waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegan waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xooga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banayaa sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday la fahoodi dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaruhu khayre labadaas shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmo wada jir ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana ha la xidhiidan marka hadda amniga wax naga yirqasan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helaya laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisa marka shacabku soo sheegan taas uma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
maanin walba taliyaasha xog bay keenaan maanin walba qoraxday taagan yihiin maanin walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana buu iska fiirinaya maamul goboleed iyo dowladda dhexmed yani waa siyaasad xumada waxaasuna waxaa ku luus garabay oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeeda waa marka dowladda la rabaa in amniga gobolada ay kan muxuu ahay caasimada inta isku xirto xarumaha cadow leeyahayna la burburiyo dowladda markaasu dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirku waxa weeye xasilooni darada aan hore uga soo jawaabay laakiin se taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay waxa weeye aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeye talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasan taa kale yahay haba ay ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ayay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyaddu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda tallaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxaysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyaddu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida markoo kale waad u jeedaa inay degan tahay xaaladeedu degan tahay dowladdu si fiican hadda uga hawl gasho in laga warsago waxana mar lama wada gaadhayo waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xallin karaa leeyahay waxa weeye tartiib baa loo xallinayaa istaraatiijiyad iyo qorshe fiican oo aan arakayno oo ummadda shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxaan leeyahay wasiirka ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horto waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horto ummadda Soomaaliyeed weyn gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosan ay kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
war dawladda waxaan u baahanahay ayda dalkan u dhaartay dalkan shabaab mas'uul kama ahan dawladda ayda mas'uul ka ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilay waa dad farqootirisa ama meel ay ku gabadaan helinadii shacabiga la kasbado marka kasbo shalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysa in amnigi uu faraha ka sii baxo dalkan waxa u baahan yahay xasil lagu hananaya ummadan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus-ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amniga gacan bir lagu qabto ciidamada si sax loo dhiso marka anigu waxaan leeyahay dayac meesha ku jira still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu dirayo dowladan 2 sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen abgo yiri ceeda markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabku waxba sheegi karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad inta lagu soo damo canshuurka laga qaadayo sida ma taqaana accept gareey aqbalay in aad eedeysa madama ay weeyeen cid protection gareysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
waa tan taay Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijkaasi dooda gaaban la socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa la diyaaray jaamac buula jaamac
ku kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena qurba iyo toddobaadka. Qurmada toddobaadkan dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee qurmadii aanu toddobaadkii hore halkan ka sii daynay oo ku saabsanay wax ma laga bartay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee magaalooyinka qurbaha ka dhaca, khaasatan gobolka Alberta ee dalka Canada. Magaalada Edmonton waxaa toddobaadkii hore barnaamijka nagala qaybgalay injineer Jibriil Cali Hereri oo ka mid ah madaxda ururada Soomaalida halkaasi, xildhibaan hore Cabdullaahi Rooble oo ka mid ah odayaasha islamarkaana ahaa xildhibaan ka mid ah baarlamaankii hadda waqtigiisu soo dhammaaday ee federaalka Soomaaliya, iyo Xasan Maxamed Tukade oo ka mid ah madasha Deljir iyo Indhergaladka magaaladaasi. Waxaanu dhegeystayaal hore uga hadalnay toddobaadkii hore casharadii laga bartay waxa asalka u ah dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu dhammaanayaan magaalooyinka qurbaha oo qaarkood loo dilo, iyo wixii laga bartay in lagu dhaqmay. Haddaba maxaa xal u ah ayaanu ku eegaynaa toddobaadkan. Waa kan isla injineer Jibriil Cali Hereri oo ka hadlaya qaybtii ugu dambeysay ee qodobka. Waa maxay sababaha ay dhalinyaradu u dhimanayaan?
Waxaajeedin badan ayaa kasoo baxday talada macdaha strigas aan sameynay. Waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha middood xaafadooda ay isugu tagaan, meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha, taasu keeni karta inay markaas ay waxyaaba aan wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan. Waxaa kaloo ka mid a isla degaanshaha horta in isla dega meel, taas kuley inay uma wanaagsana socdaad ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tegaan. Laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan, waan la socdaa, waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha aysantaanes ay guryo caadiya ay jaartaan. Laakiin si dhalinyarada dhibka haysta ay uga baxaan iskuulo wal wanaagsan ay u tagaan.
Cabdullaahi Rooble aan siiyo, ma jiraan wax dadaalaa oo hadda socda oo Soomaalida, Edmonton iyo Kanadaba ay isleeyihiin dilalkan uga hortaga ama ku yareeya?
Way jiraan kow, waxaa laga bilaabaa xaasaska la suudo maanta way ka badan yihiin fikradka ay ka qabaan dhalinyaradooda inay hagaagto iyo inay xumaato. Qoysaska laftooda aad bay arrinta imika aweer uga yihiin, dadaal badan bay sameeyaan, dibadaha laga yaabaa marmarka qaarkood inay kaxeeyaan, masaajidada ayay ku xidhaan, hooyooyinka iyo aabayaasha siday beryihii hore ahaayeen maanta maaho, caruurtooda aad bay ugu xidhan yihiino, way ogyihiin khataraha fara badan ee xaasadda ka jira way ogyihiin. Inkasta oo levelkii loo baahnaa aan weli la gaarin, communityga lafteedu hadda aad bay arrintii usoo kartay. Dhibaatooyinku awal waxaa layslahaa meelo gaara ayay ku koobnaan doonaan ama dad gaara ayay ku koobnaan doonaan, dadkaasi meesha kadni ka baxaana waxa kale way hagaagayaan. Oo tusaale ahaan waxaan islahayn, haddii qoladii markii hore aan ka sheekeeyey ee dalka weynaan ku yimid ama waxoogaa ku yimid la qabsan waayey ay waxoogaa dhibaato sameeyaan, gruubkaasi markay meesha ka baxaan ama waaweynaadaan oo dad waaweyn oo qoray oo guursaday oo nolosha wax ka qaybsaday ay noqdeen, gruubka yaryari waxay noqon doonaan dad soo kacabay noqon doonaan
waaya
ma dhicintaasi. Marka maadaama ahayeen taasi dhici waxa weeye, bulshadu hadda imaka dadaal badan baan wadnaa, aan doonaynaa in arrintaa wax laga qabto oo slogan dedego oo ruuska mashaakilka oo dhan meelaha ay ka jiraan qaar waa naqaanaa kuwa naga maqana in la keeno.
Waayahay, waan faahfaahinaynaa dadaalka la wado. Jibriil baan ku celinayaa wax yar inuu noogu daro, wax dadaala oo jiro oo hadda la taaban kara ma jiraan?
Dadaalo hore loo soo sameeyey way jiraan, maadaama sida hadda la sheegay, maadaama waxbarashada qaarkood ay ku liiteen homework club badan oo loogu talagalay in maalinta ciyaalka waxbarashada tayadooda lagu kordhiyo, waa loo sameeyey oo ilaa maalinta afar maalmood shan maalmood socda. Samarka oo kale waa la socotaayo, camba loo wadaayo, taasoo lagu yareynayo. Marka waxyaalahaasoo dhan waxay keeneen marka in dhimashadii sidii ay u badneed 2006 ilaa 2011 inay sidii kasoo yaraatay. Laakiin macnaha way dhacdaa mararka qaar, usbuucii lasoo dhaafay wiil Soomaaliyeed baa maartay meeshaan ku dhintay oo maaragtay koley arrinaan wanaagsan in aheed oo qabowgii ku dhintay ma garatay. Marka dhibaatooyin badan oo kale, arrimo kale oo keeni kara, maadaama dadki ay iska dhibaataysan yihiin ayaa waxay keenaysaa in waalidiintii iyo ayaga laftooda dhibka haystay ay keeni karto marka ciyaalkii ay korinayeen in ayagana dhibaatadii ay u soo gudubto.
Waaya Jibriil. Xasan Maxamed,
حسن تكذا أيان سينا يا حسن ما دام إن وحلا جبر تيأت سلوكتي ذلك هذا الصعود وسيدا يضيعش صاحب هذا تابتين محاد كله هيسا.
أرت دلال بدن أيا لوجرا وكميتي ماشى سيدا روش يعني ب دلني رب بدن أيه كهيان كميتي سنتر كا لكن وحن أسلوجا يارين تانيكا دتك كميتي كحيران يا دتك مساجد كحيران ما أهان دتك دلني رب دبعتا بدن أكود عضو. marka waxaad moodaa disconnection inuu jiro oo dhalinyaradii wanaagsaneed kaliya ayay tagayaan meelaha looga baahan yahay laakiin dhalinyaradii kale ay aan loo sameeynin wax la yiraahdo outreach ama in lagu soo xiro community-ga iyo masajidka sababtoo ah hadii dhalinyaradaasi aan la raadin ay u arkaan ayaka in dad gooni loo saaray inay yihiin inay ku sii fogaadaan dibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada aan ku dhaxloonahay waxay yelanayaan saaxiibaxun marka sidaan la socdo aniga iskuulaadkan la shaqeeyaa dhalinyarada fiican waa kuwa meel walba ku xidhan oo meel walba imaanaya community centerka laakiin inta banaanka ku jirto oo aan la ogeyn ayaa ka badan marka sidaasaa
jirta gabadhii barnaamijkan soo gaarnay xasan adiga ayaan ka bilaabayaa ma laga yaabaa dadaladan haba aad saluugtid hana yaraadeen hana tabar darnaadeen in la arko mustaqbalka dhow in ay isbeddel ku sameeyaan tirada iyo sababaha kala duwan ee dhalinyaradu u dhimanayso
waan rajaynayaa aniga in arintaasi xal laga gaari doono mustaqbalka because dadka dhan hadda way ku baraarugeen arintaani inay tahay arin culus oo loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan shir qabanno oo aan u yeerno dhalinyarada suuqa ku jirta oo aanan lagu arkin meelaha community centerka iyo masaajidyada haddii aan heli karno meel aan isugu keenno oo aan weydiino duruufta haysata iyo sida loo caawi karo haddii ay u baahan yihiin community-ga caawimaadiisa iyo bulshada Soomaaliyeed
waaye Jibriil Ibrahim
wallaahi horta soo far waxaan ka hadalnay kaliya dhalinyarada ee dhibaato haysta oo ay qaarkood xun yihiin laakiin kama aanan hadlin dhalinyaro badan oo aad u wanaagsan ayaa jirta jaamacadaha waxaad moodaa had inay aad iyo aad loo galaayo wiilasha gabdhaha inkastoo gabdhaha ay ka badan yihiin wiilasha oo maaragtay haddana waxaad moodaa in maaragta loo baahan yahay boor in dadaal badan lagu sameeyo arrintaas wallaahi dadaaladii la sameeyey wax badan ayay wax ka bedeleen laakiin mar walbaba waa in dadaalka la sii kordhiyaa si maaragtay resultiga iyo aad u wanaagsan loo helo
waaye Cabdullaahi Roble
aad iyo aad baan runtii u aaminsanahay in dadaalkan mar walba waa la soo waday wuxuubaa kala duwanaa heerarka waxqabadka iyo cidda lala kaashanaya iyo aqoonta bulshada u leedahay sida wax loo qabanayuun baa kala duwanaa mooyaane mar walba dadaalku waa jiray iminkana waxaan rabnaa dadaalka in la kobciyo oo maanta waxaa jira dhalinyaro badan oo sida hadda laga soo qaaday jaamacadaha jooga oo masaajidada jooga oo aqoon badan yeeshay oo xirfado leh oo maanta meelo fiican ka gaaray aqoonta iyagaan rabnaa maanta in la adeegsado oo aanu bulshadii ay u dhexaysay gaabku ka dhex kulahaya dhalinyaro yaryar oo iskuulada iskuuladii ka drogroobay iyo dad waaweyn waxaan mushkiladoodii arnaa maanta inaan dhex gelino dhalinyaradii aqoonta lahayd oo iyaga la dacda ahaa oo ay isheeli karayeen oo yaqaanay meesha ay joogaan in marka ay bal iyagii aan adeegsano oo aan bulshadii hooyooyinkii waalidiintii dadkii waaweynaa iyo dhalinyaradii waxgaradka ahayd intaanu intayadaas iskaashanno dabadeedna aanu isugu tagno bal hadda dadkan maqan waxa ay ilaa iyo hadda ku maqan yihiin iyo dhibaatada haysata ee aanu wax kala qabanno loo fasiro un maaha dhalinyaradu in ayan iyagu kala samaynayaan waxaa laga yaabaa inay wax badan tabanayaan oo ay kala yihiin waalidiinta iyo bulshada ay kala yihiin
barnaamijkeenna qurba ee dhegeystayaal toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay in wax laga bartay iyo in kale dhibaatooyinka dhalinyarada kaga yimaada dilalka ka dhaca qurbaha khaasatan magaalada Edmonton ee dalka Canada oo ay iigu marti ahaayeen Cabdullaahi Roble oo xildhibaan ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya, Xasan Maxamed oo loo yaqaan Xasan Tukade kana mid ah dhalinyarada iyo weliba madasha Daljir oo ka dhisan magaaladaasi, iyo Jibriil Cali Hereri oo ka mid ah madaxda ururada Soomaalida, khaasatan ururka Somali Canadian Cultural Society of Edmonton. Tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
ama abdulle ayuu ahaa oo nala socodsiinayay barnaamijkii qurbe waxaana kala socoteen v o a dhegeystayaal mar kale dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan heeska istar iyo allaha u naxariistay codkii macaanaa ee cumar nuur cabdulle
si macaan ee banaxariistiisa jannaha ka waraabiyo cumar nuur cabdulle iyo heestii ester waxa ay gebagebo u ahaayeen idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen axmed cali sheekh iyo aniga oo ah jacfar kuukay tan iyo kulanti dambe dhammaanteenu isku duuban waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Randall. The casket of George Herbert Walker Bush will be placed in the U.S. Capitol Rotunda today, and the 41st American president will lie in state beginning Monday evening. Mr. Bush died in Texas.